ដល់ពេលអាស៊ានបញ្ចេញសមត្ថភាពដោះស្រាយបញ្ហាភូមិបើពុំនោះទេបន្ទុកធំទៅលើ UNSC មកដល់ពេលនេះរយៈពេលជាង2ខែមកហើយដែលប្រជាជនភូមិបានធ្វើបាតុកម្មទាំងហិង្សានិងអហិង្សាក្នុងការប្រឆាំងនឹងពួកយោធាដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលគណបក្សសម្ព័ន្ធជាតិប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021អំឡុង2ខែនេះបាតុករស្លាប់កាន់តែមានចំនួនកើនឡើងរហូតដល់570នាក់ទៅហើយមិនត្រឹមតែមនុស្សចាស់ទេដែលបានស្លាប់ក្រោមគ្រាប់កាំភ្លើងរបស់ពួកយោធាយ៉ាងហោចណាស់កុមារ40នាក់ក៏បានពួកយោធាបាញ់សម្លាប់នៅចំពោះមុខឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេផងដែរទាំងនេះត្រូវបានសមាគមអន្តរជាតិនិងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកថាជាអំពើខុសឃើរបស់ពួកយោធាបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលដោយមិនត្រាប្រណីក្នុងស្ថានភាពដ៏អាក្រក់នេះសមាគមអន្តរជាតិប្រួតគ្នាថ្កោលទោសពួកយោធាយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសគឺសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាប្រទេសមានឥទ្ធិពលលើពិភពលោកប្រទេសទាំងនេះបានកំពុងរុញច្រានឲ្យក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិអនុម័តដើម្បីឲ្យពួកគេអន្តរាគមន៍ចំពោះរបបភូមិប៉ុន្តែមិនងាយនោះទេទៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនប្រើប្រាស់ការធ្វើសេចក្តីសម្រេចដោយមិនចាំបាច់ការអនុវត្តពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខព្រោះតែមហាអំណាចខ្លះចិននិងរុស្ស៊ីជំទាស់ទាំងនេះបានកំពុងរុញច្រានឲ្យសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានប្រទេសភូមិជាសមាជិកដែរនោះឲ្យចូលអន្តរាគមន៍ទោះដំណោះស្រាយបែបណាក៏ដោយទៅលើពួកយោធាភូមិតែបើយោងតាមប្រវត្តិនៃការធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅប្រទេសភូមិគឺពុំមានអន្តរជាតិណាអន្តរាគមន៍ដែលលើកកម្លាំងមកបញ្ចប់របបសឹកបានឡើយហើយសូម្បីតែសមាគមអាស៊ានក៏មិនមានអន្តរាគមអ្វីដែរតែពេលនោះគឺភូមិមិនមែនជាសមាជិកអាស៊ានដោយបច្ចុប្បន្ននេះទេរដ្ឋប្រហារភូមិចំនួន3លើកគឺជារដ្ឋប្រហារដែលពួកយោធាឡើងកាន់អំណាចបន្តវេនបណ្ដាក់គ្នាប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំ1990ពួកយោធាសាឡបងឲ្យមានការបោះឆ្នោតតែពេលនោះអ្នកឈ្នះបានត្រឹមតែចប់គុកដដែលគឺលោកស្រីអ៊ុងសាំងស៊ូជីនិងគណៈបករបស់លោកស្រីឈ្នះភ្លុកទឹកភ្លុកដីតែមិនបានកាន់អំណាចនោះទេព្រោះតែពួកយោធាមិនប្រគល់អំណាចឲ្យហើយក៏ចាប់មន្ត្រីគណៈបករបស់លោកស្រីស៊ូជីគឺគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិប្រជាធិបតេយ្យដាក់ពន្ធនាគារទៀតផងពេលនោះហើយក៏គ្មានសមាគមអន្តរជាតិណាចូលអន្តរាគមន៍លើរបបសឹកនោះទេគឺបានត្រឹមតែនាំគ្នាសម្ដែងការសោកស្ដាយនិងថ្កោលទោសតែប៉ុណ្ណោះនៅខណៈដែលប្រជាជនភូមិស្លាប់រាប់ពាន់នាក់តែយ៉ាងណាក៏ដោយទាំងនេះគឺជាបទអូក្រិដ្ឋរបស់ពួកយោធាដែលបន្សល់ទុកមកដល់ពេលនេះបទអូក្រិដ្ឋទាំងនេះកំពុងតែដង្ហើយហៅជាថ្មីម្ដងទៀតនៅពេលដែលឧត្តមសេនីយ៍មានអង្គឡាំងជាអ្នកបន្តវេនបែរជាហក់ប្លន់យកអំណាចរបស់ជនស៊ីវិលតាមរយៈរដ្ឋប្រហារក្នុងហេតុផលមិនសមរម្យដែលគ្មាននរណាជឿគណៈបករបស់លោកសេអ៊ុងសាំងស៊ូជីឈ្នះឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុកដីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្ងៃ8វិច្ឆិកាដោយសារតែការលួចបន្លំនោះទេពលហ័យកររបស់ពួកយោធាគ្រាន់តែជាការវាយបំបែកកញ្ចក់មួយផ្ទាំងដែលនៅតែមើលឃើញរូបរាងរបស់ខ្លួនដដែលគឺអាក្រក់រដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈបានក្លាយជាផ្ទាំងទស្សនវិជ្ជាដ៏រស់រវើកនិងអាក្រក់នៃទស្សវត្សថ្មីដែលឧត្តមសេនីយ៍មានអង្គឡាំងបានបញ្ចេញសមត្ថភាពចំពេលដែលយុវជនភូមិស្គាល់តម្លៃប្រជាធិបតេយ្យស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យដ៏ខ្លាំងក្លាហើយទើបតែមានអាយុ5ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះឧត្តមសេនីយ៍មានអង្គឡាំងធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅចំពេលដែលសម័យព័ត៌មានវិទ្យាដ៏ទំនើបមិនអាចបិទបាំងល្បិចរបស់ខ្លួនបានគឺឲ្យតែមានរូបភាពអាក្រក់គឺរូបភាពនោះត្រូវបានបាញ់ប្រងព្រាតនៅលើបណ្ដាញសង្គមពិភពលោកឃើញរូបភាពទាំងនោះហើយគឺជារូបភាពនៃការបាញ់សម្លាប់មនុស្សទាំងស្រស់រហូតដល់ទៅកុមារទៀតផងគឺមិនអាចអត់ឱនបានឡើយអំពើដែលពួកយោធាធ្វើក្នុងរដ្ឋប្រហារកលតិស័កនេះទំនងដូចជាមិនបានផ្ដល់អំណោយផលឲ្យទេព្រោះតែពេលនេះភូមិមិនមែនទស្សវត្ស60 70 80 90នោះទេគឺភូមិកំពុងក្លាយជាសមាជិកអាស៊ានពេញសិទ្ធិហើយដែលអាស៊ានខ្លួនគេផ្ទាល់មិនចង់ឃើញសមាជិកមួយបាញ់សម្លាប់ប្រជាជនខ្លួនឯងបង្កអសន្តិសុខក្នុងតំបន់នោះទេនេះជាតក្កល័យកមួយដែលកំពុងជំរុញឲ្យធ្វើការថ្លឹងថ្លែងអំពីសមត្ថភាពរបស់អាស៊ានត្រូវអន្តរាគមន៍ដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសភូមាអាស៊ានគឺជាសមាគមមួយក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានសមាជិករបស់ខ្លួន10ប្រទេសគឺថៃហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីឥណ្ឌូនេស៊ីប្រ៊ុយណេវៀតណាមឡាវកម្ពុជានិងភូមាខ្លួនគេផ្ទាល់សមាគមអាស៊ានជាដែនដីមួយនៃចន្លោះឥណ្ឌានិងចិនហើយភូមាមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងឥណ្ឌាចិនឡាវថៃបង់ក្លាដេសការដែលភូមាក្លាយជាសមាជិកអាស៊ាននៅឆ្នាំ1997គឺពេលនោះសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនមិនចង់យកប្រទេសនេះជាសមាជិករបស់ខ្លួននោះទេព្រោះតែប្រទេសនេះស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកយោធាប៉ុន្តែនៅពេលដែលអាស៊ានបើកចំហនៃការធ្វើសមាហរណកម្មតំបន់ទោះបីជាប្រទេសនោះប្រកាន់យករបបសង្គមនិយមដោយវៀតណាមនិងឡាវក៏ដោយគឺបន្ទាប់ពីពិភពលោកបញ្ចប់សង្គ្រាមត្រជាក់គឺនៅចំពេលអាស៊ានតាំងខ្លួនឯងថាប្រមូលធនធានមនុស្សរបស់ខ្លួនដើម្បីពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយសម្រាប់ផ្ទៃក្នុងខ្លួនឯងហើយក៏ទទួលយកសមាជិកភាពរបស់ប្រទេសភូមាមួយទៀតគឺកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែរឹងមាំប៉ុន្តែនៅពេលខ្លួនគេផ្ទាល់ក៏ចេះតាំងចិត្តកែតម្រង់ការដឹកនាំបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតដល់មានការកែតម្រង់ទាំងស្រុងទៅរកការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2015ដែលគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិប្រជាធិបតេយ្យដឹកនាំដោយលោកស្រីអ៊ុងសាំងស៊ូជីបានឈ្ន ះភ្លុកទឹកភ្លុកដីហើយក៏អំណាចពួកយោធាត្រូវបានកាត់បន្ថយជាមួយនឹងការបង្កើតនៅរបបប្រជាធិបតេយ្យគឺពេលនោះអាស៊ានមានប្រទេសមួយទៀតប្រកាន់យកប្រជាធិបតេយ្យថ្មីថ្មោងជាងគេគឺប្រទេសភូមានីការដែលភូមាចាប់យករបបប្រជាធិបតេយ្យវិញពិភពលោកក៏សរសើរខ្លាំងចំពោះការដែលពួកយោធាលះបង់អំណាចរបស់ពួកគេប៉ុន្តែមិនបានយូរឡើយរបបប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានពួកយោធាប្លន់សម្លាប់ទៅហើយទាំងនេះគឺជាបន្ទុកមួយដោយផ្ទាល់ទៅលើសមាគមអាស៊ានគឺដោយគ្រួសារមួយដែលសមាជិកម្នាក់បង្កឲ្យមានភាពអាប់ឱនកិត្តិយសគឺនាំគ្នាព្យាបាលសមាជិកនោះឲ្យសរសៃប្រសាទរបស់ពួកគេទៅរកភាពប្រក្រតីឡើងវិញគឺភូមិកំពុងធ្លាក់ក្នុងជំងឺប្រភេទនេះហើយមានន័យថាអាស៊ាននៅពេលនេះត្រូវដើរតួជាអាណាព្យាបាលជាគ្រូពេទ្យព្យាបាលផងចំពោះវិបត្តិដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងប្រទេសភូមិទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានចុះផ្សាយថានៅពេលដ៏ឆាប់ខាងមុខនេះមេដឹកនាំសមាគមអាស៊ាននឹងបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ពួកគេដើម្បីជួយរកដំណោះស្រាយចំពោះវិបត្តិប្រទេសភូមិដែលជាសមាជិករបស់ខ្លួនប្រភពលដានីបានចុះផ្សាយថាព្រះមហាក្សត្រប្រ៊ុយណេបានយាងមកជួបផ្ទាល់នឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីដើម្បីផ្ដុយផ្ដើមឲ្យមានការគាំប្រជុំមេដឹកនាំអាស៊ាននៅពេលខាងមុខដ៏ឆាប់នេះមិនថាឡើយមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរដែលកំពុងរញឲ្យមានជំនួបកំពូលគឺមេដឹកនាំប្រទេសសិង្ហបុរីនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីសៀងឡុងនិងប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីចូកូវីដូដូក៏ពេលរញឲ្យអាស៊ានបើកជំនុំកំពូលរបស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរជំហររបស់មេដឹកនាំប្រទេស4នេះកាលឡើងទន្ទឹមនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំង4បានសន្ទនាជួបគ្នាដើម្បីត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យប្រមុខរដ្ឋនិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលសមាគមអាស៊ាន9ប្រទេសគឺលើកឡើងតែប្រទេសភូមាដើម្បីជួបគ្នាក្នុងរបៀបវិរៈតែមួយគត់គឺវិបត្តិនៅប្រទេសភូមាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មេដឹកនាំប្រ៊ុយណេនិងម៉ាឡេស៊ីបានធ្វើឡើងដើម្បីប្រាប់ថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអគ្គលេខាធិការសមាគមអាស៊ាននិងថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសត្រូវរៀបចំឲ្យមានជំនួបកំពូលកើតឡើងអាស៊ានត្រូវបានគេមើលឃើញថាទទួលស្គាល់ពីសម្ពាធសមាគមអន្តរជាតិដើម្បីធ្វើឲ្យសមាគមនេះនៅលើប្រទេសភូមាក្នុងឋានៈជាប្រទេសភូមិផងជាប់ភូមិនិងក្នុងឋានៈជាមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធបំផុតនៃប្រទេសភូមាប៉ុន្តែមុននឹងឈានដល់ដំណាក់កាលដែលមេដឹកនាំអាស៊ានរៀបចំខ្លួនដើម្បីប្រជុំនេះក៏មិនមែនជារឿងចៃដន្យនោះទេគឺយ៉ាងហោចណាស់ក៏គេដឹងថាចិនដែលជាប្រទេសមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់បានរុញឲ្យអាស៊ានបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនឯងជាជាងប្រទេសក្រៅតំបន់មកដោះស្រាយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីនសុទ្ធតែបានទៅជួបរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីនៅប្រទេសចិនហើយជំនួបនេះត្រូវបានលោកវ៉ាងយីប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាគឺមាននយោបាយពីប្រទេសភូមាហើយគ្មានអ្វីក្រៅពីជំរុញឲ្យសមាគមអាស៊ានដើរតួនាទីដ៏សកម្មជំនួសសមាគមអន្តរជាតិដទៃទៀតក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយសម្រាប់ប្រទេសភូមាយ៉ាងហោចណាស់ចិនទំនងមិនចង់ឲ្យសមាគមដទៃទៀតចូលពាក់ព័ន្ធឡើយជាពិសេសគឺមិនចង់ឃើញក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិអនុម័តវិធានការណាមួយដោយអន្តរាគមន៍ផ្ទាល់ទៅលើប្រទេសភូមានោះទេក្នុងន័យនេះហើយដែលចិនបានជំទាស់មិនឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខឈានដល់ដំណាក់កាលវិធានការលើប្រទេសភូមានោះប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺចិនពិតជាមិនចង់ឃើញលោកខាងលិចដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដណ្ដើមភូមិសាស្ត្រនយោបាយតាមរយៈការចូលពាក់ព័ន្ធក្នុងជំនួសនយោបាយប្រទេសភូមាណាមួយទៀតចិនក៏សម្លឹងមើលឃើញជ្រុងមួយទៀតបើឥណ្ឌាចូលពាក់ព័ន្ធតល់របស់ខ្លួនគេទៅលើប្រទេសភូមាចិនក៏មិនចង់ឃើញដូចនេះដែរនិយាយរួមទៅទីក្រុងប៉េកាំងទំនងជាអ្នកសម្របសម្រួលកណ្ដាលរវាងភាគីភូមានិងអាស៊ានគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអាស៊ានគឺជាភាគីទី3ក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចនៃអនាគតប្រទេសភូមាប៉ុន្តែបែបណាគេមិនអាចភ្លេចទេប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលយ៉ាងហោចណាស់ប្រទេសនេះបានរុញឲ្យពួកលោកខាងលិចចូលពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់នឹងរឿងភូមាផងដែរបើអាស៊ានមិនអាចសម្រេចអ្វីបាននោះឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាប្រទេសធំមួយនិងមានឥទ្ធិពលជាងគេនៅតំបន់អាស៊ានដែលសូម្បីតែចិនក៏គេអាចគិតថាមិនអាចរំលងឥណ្ឌូនេស៊ីបានដែរឥឡូវនេះនៅសល់តែពេលវេលាប៉ុណ្ណោះដែលសមាគមអាស៊ានត្រូវបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយបញ្ចប់វិបត្តិឲ្យបានឆាប់បំផុតតែបើអាស៊ានពុំអាចធ្វើបាននោះទេគឺបន្ទុកនឹងធ្លាក់ទៅលើក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខហើយចិនគេផ្ទាល់ក៏ពិបាកក្នុងការទប់ស្កាត់ចលនារបស់ប្រទេសលោកសេរីនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកដែលប៉ុនប៉ងចូលពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ក្នុងជំនួសនៃប្រទេសភូមាបន្ទុករបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខដែលអាស៊ានមិនអាចដោះស្រាយគឺក្រុមប្រឹក្សានឹងត្រូវប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ពួកគេតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដែលនៅក្នុងនោះគឺគេអាចរកបញ្ចូលទាំងការហុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចបិទចរាចរណ៍អាវុធចូលទៅក្នុងប្រទេសភូមាប្រទេសជុំវិញភូមាទាំងអស់ជាពិសេសគឺសមាគមអាស៊ាននិងអស់ចិត្តដែលខ្លួនបញ្ចេញសមត្ថភាពជួយរកដំណោះស្រាយបែរជាមិនអាចទៅរួចប្រទេសជិតខាងអាចនឹងចូលរួមជាមួយនឹងសមាគមអន្តរជាតិហុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចលើរបបសឹកនៅភូមាពេលនោះអាជ្ញាធរតុលាការអូក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ICC អាចនឹងចេញដីកាចាត់ប្រកាសនិងចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំយោធាដែលមានឈ្មោះនៅពីក្រោយការសម្លាប់ជនស៊ីវិលបើករណីនេះកើតឡើង ើងគឺពួកយោធាស្ថិតនៅក្នុងក្រឡាតលច្រកហើយបើកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យរួបរួមគ្នាកាន់តែខ្លាំងគឺពួកយោធាកាន់តែរួញតូចមិនតែប៉ុណ្ណោះកូនទាហានអាចនឹងរត់ចោលអង្គភាពទៀតនោះគឺគ្មានអ្វីឈ្នះកម្លាំងប្រជាជនបានឡើយក្រុមរដ្ឋប្រហារដែលមានតូចអូក្រិដ្ឋប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិហើយប្រជាជននឹងមិនអត់អន់បានឡើយរបបសឹកដួលរលំរបបប្រជាធិបតេយ្យមកវិញភូមិសាស្ត្រអាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងផ្អៀងទៅលោកសេរីកាន់តែខ្លាំង